Καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή. Φτάνουμε στο Σαββατοκύριακο, έτσι για να γνωρίσουμε λίγο τη χαρά της ξεκούρασης. 5 Σεπτέμβρη 2025 και όπως έχουμε εφαρμόσει το τελευταίο διάστημα, εδώ μέσα από την εκπομπή Ώρα Ελλάδας, κάθε Παρασκευή, έχουμε μια ειδική ενότητα εκπομπή, την οποία έχουμε ονομάσει σαν τότε. Πήγα να πω σαν σήμερα, αλλά εμείς το έχουμε μεταλλάξει και το έχουμε κάνει σαν τότε. Και αυτό που κάνουμε σε αυτή την εκπομπή είναι να πιάνουμε μπροστά μας το φύλλο μιας συγκεκριμένης εφημερίδας, όποιας να είναι, αλλά την κάθε φορά είναι μία εφημερίδα, και να ανοίγουμε τις σελίδες της διαβάζοντας το τι έγραφε τότε ο τύπος και ταυτόχρονα βέβαια να αναλύουμε τα γεγονότα και να γυρίζουμε πίσω στην ιστορία μέσα από όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε. Τη μία εβδομάδα θα έχει πολιτική χρειά, την άλλη θα έχει πιο ανάλαφρη αθλητική χρειά, οπότε ό,τι θέλει ο καθένας ας πάρει. Και σήμερα θα πάμε ακριβώς 45 χρόνια πίσω στην εφημερίδα Αθλητική Ηχό με ημερομηνία Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 1980. Να πούμε λοιπόν ότι είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα, στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και μαζί θα περάσουμε μία ώρα μέχρι τις 10 το πρωί, και αν ακούτε σε επανάληψη την εκπομπή είναι ήδη 3 και κάτι ψηλά μετά τα ξημερώματα της επομένης ημέρας, δηλαδή έχουμε ήδη μπει στην επανάληψη στο Σάββατο. Εκείνο το διάστημα λοιπόν στο οποίο βρισκόμαστε τώρα, έχουμε γυρίσει τα ημερολόγια πίσω στις αρχές του Σεπτέμβρη του 1980, εκείνο το διάστημα στο χώρο του ποδοσφαίρου υπάρχει μία μεγάλη αναστάτωση. Και αυτό γιατί ο Σύλλογος των Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, ο ΨΑΠ, καθότι είχε γίνει πλέον επαγγελματικό από το 1979 το ποδόσφαιρο, διεκδικεί τα δικαιώματα των αθλητών και έχει προκηρύξει μία μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση. Είναι λοιπόν οι ομάδες και δεν ξέρουν αν θα αγωνιστούν, πώς θα αγωνιστούν, αν θα παίξουν με τους ερασιτέχνες τους, αν θα κατέβουν τελικά κάποιοι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Και στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, ο τίτλος «Ο Ολυμπιακός γκρέμισε οριστικά την απεργία, πρόκληση», απεργία πρόκληση τη χαρακτηρίζει, «Ο Νταϊφάς έπεισε τους παίκτες του και παίζουν, υπερπλήρη στις αίρες». Έτσι λοιπόν εδώ ο Ολυμπιακός μπαίνει μπροστά από ό,τι φαίνεται από το ρεπορτάζ για το σπάσιμο της απεργίας. Και άλλες ομάδες κατεβαίνουν με όλους τους επαγγελματίες. Και διαβάζω λοιπόν μέσα στο κείμενο το οποίο υπογράφει ο Χρήστος Αθανασόπουλος: «Κατάρρευσε χθες σαν χάρτινος πύργος η απεργία των επαγγελματιών και αμοιβωμένων ποδοσφαιριστών που είχε προκηρύξει ο ΨΑΠ. Τη χαριστική βολή την έδωσαν οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού που διαχώρισαν τη θέση τους από τον συνδικαλιστικό τους φορέα. Προηγούμενα τα σαθρά της Θεμέλια είχαν καταφάει οι αποχωρήσεις ύστερα από πιέσεις των παικτών που υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας». Προσέξτε έτσι. «Χθες αργά το βράδυ ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κύριος Νταϊφάς έπεισε τους παίκτες του που υπέγραψαν πρωτόκολλο τιμής και όλοι θα αναχωρήσουν για τις αίρες. Αυτό έγινε ύστερα από συγκέντρωση που είχαν οι ερυθρόλευκοι επαγγελματίες. Στη συνέχεια δόθηκε στη δημοσιότητα η ανακοίνωση. Ο Ολυμπιακός, πιστός πάντα στις αρχές του, θεωρεί καθήκον και υποχρέωση να ενημερώσει τους φιλάθλους του ανά το Πανελλήνιο ότι πιστά θα υπακούσει στους νόμους της πολιτείας και στην ανώτατη αθλητική αρχή και θα κατέβει στον αγώνα της Κυριακής, ημέρα έναρξης του πρωταθλήματος, με αμυγή ομάδα επαγγελματιών ποδοσφαιριστών. Στην απόφαση αυτή κατέληξε ο Ολυμπιακός για να αποδείξει για μία ακόμη φορά ότι σέβεται τους νόμους της πολιτείας και τους φιλάθλους ανά το Πανελλήνιο». Στο μεταξύ, πληροφορίες αναφέρουν ότι από τις άλλες ομάδες επίσης υπήρχαν διαρροές. Πρόκειται για τους ποδοσφαιριστές που υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και στις ένοπλες δυνάμεις και που βέβαια δεν έχουν το δικαίωμα να κατέβουν σε απεργία. Στο μεταξύ, χθες ο ΨΑΠ έδειξε μπροστά στην κατακραυγή των φιλάθλων σαφή δείγματα υποχώρησης, χωρίς βέβαια να το λέει καθαρά. Σήμερα γίνεται προσπάθεια για προσέγγιση παικτών κυβέρνησης. Χαρακτηριστικές είναι οι δηλώσεις του Αντώνη Αντωνιάδη. Η απεργία αυτή πλήττει κύρια το ελληνικό ποδόσφαιρο, γιατί δεν είναι μόνο ο ΨΑΠ και τα μέλη του, αλλά και άλλοι πολλοί που ζουν από το άθλημα. Βρεθήκαμε στη δύσκολη αυτή θέση και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα άλλο παρά αποχή. Τώρα βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Όλοι έχουμε τα επιχειρήματά μας και η κυβέρνηση και εμείς. αύριο, εννοεί σήμερα, μπορούν να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις που θα μας βγάλουν από το αδιέξοδο. Αν δεν γίνει τίποτα για την Κυριακή το πρωί, έχουμε προγραμματίσει συγκέντρωση των μελών μας στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο Καραβέλ και στη συνέχεια στο Μακεδονία Παλάς. Η ενέργεια μας αυτή έχει σκοπό να μην υπάρξουν ενδιασμοί στα μέλη μας ότι θα γίνουν διαρροές. Για το λόγο αυτό έχουμε φροντίσει μέσω ΨΑΠ να έλθουν σε επαφή αρχηγοί των αντιπάλων ομάδων της Κυριακής. Αύριο πάντως επαναλαμβάνω ότι θα είναι η μεγάλη μέρα που ίσως και την τελευταία στιγμή μπορεί να μας σώσει. Εννοεί σήμερα, δηλαδή την ημέρα που κυκλοφορεί το φύλλο, στις 5 Σεπτεμβρίου, στις δηλώσεις του ο τότε πρόεδρος του ΨΑΠ, Αντώνης Αντωνιάδης. Και τι λέτε, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι σχετικό. Α, υπάρχουν και κάποιες άλλες αναφορές, πριν πάμε στο τραγούδι, όπου έχει ένα ρεπορτάζ του Τάσου Μπούρα με αρκετούς απεργοσπάστες οι ομάδες της επαρχίας στους αγώνες της Κυριακής, διερωτάται ο Τάσος Μπούρας. Στο θέμα της απεργίας των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, διαβάζω από τη δεύτερη σελίδα τώρα, έτσι, και από προχθές το μεσημέρι τους διοικούντες των επαρχιακών ομάδων. Αρκετές ΠΑΕ, Καστοριά, Καβάλα κλπ. Πραγματοποίησαν χθες έκτακτες συνεδριάσεις σε σχέση με τη στάση που θα ακολουθήσουν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αρκετές επαρχιακές ομάδες θα κατεβάσουν την Κυριακή ενδεκάδες με αρκετούς επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, δηλαδή απεργοσπάστες, έτσι. Σε συνομιλία που είχαμε με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Άρης, της ΠΑΕ Δόξα, συγγνώμη, κύριο Ευμυρίδη, μας τόνισε ότι πιστεύει ότι η ομάδα του θα έχει την Κυριακή στην ενδεκάδα τις επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Αισιοδοξία υπάρχει και στη Λάρισα ότι τελικά η Θεσσαλική ομάδα στον αγώνα με τον Όφη θα παίξει με επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, κ. Σίμος Παλαιοχορλίδης, επρόκειτο να μιλήσει χθες για αυτό το θέμα με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΛ. Ο διευθύνων σύμβουλος της Καστοριάς, Παναγιώτης Μιλωνάς, μας είπε ότι θεωρεί βέβαια τη συμμετοχή των δύο ξένων παικτών και ότι ελπίζει ότι τελικά θα αγωνιστούν και αρκετοί επαγγελματίες. Κορυφαίος στέλεχος της διοικήσεως του ΠΑΣ έλεγε ότι η πυρωτική ομάδα θα παρατάξει τη βασική της ομάδα. Λέγεται ότι υπάρχει και σχετική διαβεβαίωση των παικτών σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός έχει στην ενδεκάδα του και έναν έστω επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Η διοίκηση της Καβάλας στη χθεσινοβραδινή της συνεδρίαση θα εξέταζε κατά πόσο οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές της είναι αποφασισμένοι να αγωνιστούν την Κυριακή εναντίον της ΑΕΚ. Βασίλης Παπακοσταντίνου, απεργία.
Βάλτε όλη μια φωνή, θέλουμε κι εμείς ψωμί. Έχει και η αγροτιά και στομαχή και καρδιά. Νύχτα και πρωί, ένα με τη γη, χωρίς ανασαμιά. Φτάνει πια, φτάνει πια. Απεργία, απεργία, απεργία. Κάτσε στη γωνιά, άλλο γλέντι αρχινά. Τώρα ήρθε ο καιρός για να πάμε λίγο μπρος. Νύχτα και πρωί, ένα με τη γη, χωρίς ανασαμιά. Φτάνει πια, φτάνει πια. Παρατήστε τη δουλειά με τράχτερ απ' το χωριό για την πόλη μια και δυο. Νύχτα και πρωί, ένα με τη γη, χωρίς ανασαμιά. Φτάνει πια, φτάνει πια.
Πάμε ψηλά στο πρωτοσέλιδο το οποίο γράφει «Έγκυρο το δελτίο Μπιστάκη. Η ΕΠΟ μετά από εξονυχιστική έρευνα βρήκε τα πιστοποιητικά του 100% σωστά και ακλόνητα, τα πιστοποιητικά του. Ο πατέρας του γεννημένος το 1937 στην Αθήνα. Έγκυρο και το δελτίο του Ελευθεράκη στην ΑΕΚ. Επιφυλάξεις για τον Αργυρόπουλο έως ότου ερωτηθεί η ελληνική πρεσβεία του Μπουένος Άιρες για μια υπογραφή. Ήταν η εποχή των ελληνοποιήσεων παικτών που έρχονταν από την Αργεντινή σε ένα φιλόδοξο σχέδιο έτσι για να γίνει αργεντίνικο το ποδόσφαιρό μας. Και πάμε στη σελίδα 6 που είναι το ρεπορτάζ. Εκδόθηκε χθες από την ΕΠΟ το δελτίο του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού Ραούλ Ρόκε Αλφάρο Μπιστάκη. Ύστερα από την κατάθεση εκ μέρους του πληρεξίστου δικηγόρου του σωματείου του των απαραίτητων δικαιολογητικών. Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Καραμαλής παρουσιάστηκε χθες το μεσημέρι στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΟ αυτεπάγγελτα με αφορμή διάφορες φήμες που κυκλοφορούν ότι υπάρχουν ενδιασμοί στην έκδοση του δελτίου του ποδοσφαιριστή. Τα δικαιολογητικά που κατέθεσε για την απόδειξη της ελληνικότητας του ποδοσφαιριστή πιστοποιούν ένα, ότι ο πατέρας του Δημήτρης είναι γεννηθής το 1937, είναι εγγεγραμμένος από το 1949 στα Μητρώα του Δήμου Αθηναίων. 2. Ο παίκτης έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις όπως προβλέπουν οι νόμοι για τους Έλληνες του εξωτερικού, δηλαδή εξαγορά θητείας. Προσέξτε τώρα, έχει λίγο γέλιο η ιστορία. 3. Ο παίκτης είναι Έλληνας, εγγεγραμμένος στο Δήμο Αθήνας. Ακόμα προσκομίστηκε και φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του Μπιστάκη. Από την Αργεντινή είχε προλάβει να βγάλει και ταυτότητα ο Μπιστάκης. Αντίθετα, δεν εκδόθηκε το δελτίο του Αργυρόπουλου, επίσης από την Αλλοδαπή, γιατί όπως έγινε γνωστό υπάρχουν ενδιασμοί για το αν είναι πράγματι Έλληνας ο νεαποκτηθής πράσινος ποδοσφαιριστής. Συγκεκριμένα ζητήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών να επικυρωθεί η υπογραφή του Έλληνα προξένου της Αργεντινής. Σύμφωνα όμως με μια πληροφορία, η έκδοση του δελτίου των δύο αυτών ποδοσφαιριστών παραμένει για την ΕΠΟ σε εκκρεμότητα. Τρεις ομάδες της πρώτης εθνικής, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ, έχουν καταγγείλει στην ΕΠΟ ότι η Μπιστάκης Αργυρόπουλος δεν είναι Έλληνες. Αόριστα όμως, χωρίς να αναφέρουν στοιχεία που να δικαιολογούν την άποψή τους αυτή. Εξάλλου, εκπρόσωπος της ΕΠΑΕ ειδοποίησε χθες τηλεφωνικό στην ΕΠΟ να επιδείξει προσοχή στην έκδοση των δελτίων των δύο αυτών ποδοσφαιριστών, γιατί υπάρχουν αρκετές ΠΑΕ που ισχυρίζονται ότι δεν είναι Έλληνες. Κατόπιν αυτών, αναμένεται η διερεύνηση του Υπουργείου Εξωτερικών για τα δικαιολογητικά στοιχεία που έχουν προσκομίσει οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές. Επίσης, διευκρινίστηκε ότι αν κριθεί άκυρο δελτίο, τότε το δελτίο αυτό θα θεωρηθεί άκυρο με τις ανάλογες κυρώσεις για το σωματείο από την ημερομηνία έκδοσης. Τελικά ο Μπιστάκης έπαιξε στο Παναθηναϊκό, έπαιξε 12 αγώνες, έβαλε και 2 γκολ, μιλάμε για τη σεζόν 80-81, αλλά μετά ανατράπηκε η κατάσταση, οι κυρώσεις δεν έγιναν σε βάρος κανενός, πήραν το δελτίο του πίσω γιατί συνειδητοποίησαν ότι όλο αυτό το κομμάτι περί ελληνικότητας μάλλον ήταν λίγο παραμύθι, αλλά ας πάμε να δούμε ποιος ήταν ο Μπιστάκης. Ο Ραούλ Αλφάρο Ρόκε γεννήθηκε 15 Αυγούστου του 1956 στην Ογκοϊά της Αργεντινής, επιθετικός παίκτης. Ξεκίνησε από τη Newell's Old Boys το 1975 και αγωνίστηκε εκεί μέχρι το 1980. Στη συνέχεια έπαιξε 12 αγώνες με τον Παναθηναϊκό. Στην Αργεντινή, στην πρώτη του ομάδα, είχε 274 συμμετοχές και 71 γκολ, παρακαλώ. Μετά τον Παναθηναϊκό, καταλήγει στην Αμέρικα Ντεκάλι, όπου έχει 92 συμμετοχές και 29 τέρματα. Το 84 μεταγράφεται στη River Plate και παίζει για 3 χρόνια με 112 συμμετοχές και 13 γκολ. Γυρίζει στη Newell's Old Boys το 87 και μένει με το διάστημα της τριετίας, αλλά χωρίς να είναι σε αγωνιστική δράση, είχε κάποια προβλήματα τραυματισμού και επιστρέφει και κλείνει την καριέρα του στην ομάδα O'Higgins το 90 μέχρι το 92, παίζει 70 αγώνες και βάζει 10 γκολ. Έχει παίξει και στην εθνική ομάδα της Αργεντινής 5 φορές και να πούμε ότι ήρθε την εποχή που ήταν ο Σερ Αλφ Ράμσε εδώ και όλο αυτό το πλαίσιο περιλάμβανε την απόκτηση ταλαντούχων Αργεντίνων ποδοσφαιριστών μετά από υποδείξεις του Ράμσε. Με τον Παναθηναϊκό πρόλαβε και αγωνίστηκε και στο κύπελλο UEFA και μία από τις πολύ καλές εμφανίσεις που έκανε ήταν κόντρα στη Γιουβέντους στο 4-2. Έχει ξεκινήσει μετά από την ποδοσφαιρική του καριέρα και προπονητική καριέρα, έχοντας αναλάβει την τεχνική ηγεσία ομάδων όπως η Newell's Old Boys, η Platense, η Independiente, η Ρεβαδιάβια, η San Martín de San Juan, η Talleres de Perico, όλες αυτές οι ομάδες στην Αργεντινή, ενώ και στη Χιλή ήταν προπονητής, στην Οχίγκιν, στην ομάδα που έκλεισε την καριέρα του, στην The Strongest στη Βολιβία, στην Club Libertad στην Παραγουάη και στο Εκουαδόρ στην Ολμέδο. Λοιπόν, αργεντίνικο τραγούδι τώρα, έτσι για να φτιάξουμε διάθεση, με Τεγκόλ από τον Ραούλ Πορκέτο. Πάμε στην σελίδα 2 και συναντάμε εδώ την ενότητα Πορτρέτα, την οποία υπογράφει ο αξέχαστος και πολύ καλός φίλος και εργάτης εδώ για πολλά χρόνια, πραγματικός εργάτης στην ΕΡΤ, ο Στράτος Ευτελής. Βαγγέλης Παραπραστανίτης, η καλύτερη εφετινή μεταγραφή της ΑΕΚ. Ένας παράγοντας της ΑΕΚ, ο κύριος Θανάσης Τσίτος, είχε γίνει 100 κομμάτια πέρυσι για να βρει τον τρόπο ώστε ο Βαγγέλης Παραπραστανίτης να πάρει το δρόμο από τα Τρίκαλα προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο ποδοσφαιριστής αυτός, τη χρονική στιγμή που μεθόδευε τις ενέργειές του ο κύριος Τσίτος, ήταν άσημος και άγνωστος στο πλατή κοινό. Πολλοί ήσαν αυτοί που προσπάθησαν να γελιοποιήσουν τις ενέργειες του τότε εφόρου της ΑΕΚ. Τελικά, ο κύριος Τσίτος επέμεινε, κατόρθωσε να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και στο τέλος του περασμένου χρόνου κλείστηκε επίσημη συμφωνία ανάμεσα στις τρεις ενδιαφερόμενες πλευρές. Ο Παραπραστανίτης γυμναζόταν από τον περασμένο Δεκέμβριο στην ΑΕΚ, ενώ αγωνιζόταν συγχρόνως στα Τρίκαλα. Έτσι, στο διάστημα που διέρευσε, προσαρμόστηκε απόλυτα στο περιβάλλον της ενώσεως και ήταν πανέτοιμος με την έναρξη της νέας περίοδου να δείξει τα πληθωρικά προσόντα, κάτι που το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο. Όλα δείχνουν ότι η απόδοση του τρικαλινού ποδοσφαιριστή δεν είναι τυχαία. Θα είναι εντελώς αβάσιμο αν υποστηριχθεί ότι ο Παραπραστανίτης είναι πυροτέχνημα, γιατί απλούστατα σε όλα τα φιλικά μάτς που χρησιμοποιήθηκε μέχρι σήμερα η απόδοσή του ήταν έξοχη και πάντα συμπεριλαμβανόταν ανάμεσα στους διακριθέντες. Ο Βαγγέλης Παραπραστανίτης γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου του 1955 στο χωριό Μουζάκι της Καρδίτσας. Οι γονείς του ονομάζονται Χρυσόστομος και Όλγα. Πριν 15 μέρες περίπου, νυμφεύθηκε τη Βάσο Παπαευθυμίου, αδελφή του γκολκίπερ των Τρικάλων. Έπαιξε επίσημα ποδόσφαιρο σε ηλικία 14 ετών στην αεραστεχνική ομάδα Πρόοδο Μουζακίου. Αγωνιζόταν στη θέση του αριστερού μπακ, ενώ παρότι ήταν αμυντικός, ήταν ο μόνιμος σκόρερ της ομάδας του. Τα 3 χρόνια που αγωνίστηκε στην Πρόοδο μένουν ανεξίτηλα στη μνήμη του σημερινού παίκτη της ΑΕΚ. Ο ενθουσιασμός των φιλάθλων του Μουζακίου είχε φτάσει στο κατακόρυφο, αφού μέσα σε 3 χρόνια η ομάδα τους με ηγέτη τον Παραπραστανίτη ανέβηκε από την 3η αεραστεχνική κατηγορία στην 1η. Προπονητής στην Πρόοδο τότε ήταν ο κύριος Μαντέλος. Αυτός που έμαθε να παίζει σωστό ποδόσφαιρο και τον βοήθησε θετικά στα πρώτα του βήματα. Αναφέρεται βέβαια στον Τζόνι, όπως ήταν το ψευδώνυμο του Παραπραστανίτη. Θα ακούσουμε κιόλας μετά από πού προήλθε αυτό το Τζόνι, έτσι. Το καλοκαίρι του 1971 ήρθε στο ΕΓάλεο. Προπονητής τότε της αθηναϊκής ομάδας ήταν ο Μίλτος Παπαποστόλου. Αμέσως με την πρώτη δοκιμή εισηγήθηκε ο τότε τεχνικός του ΕΓάλεο στη διοίκηση να αποκτηθεί οπωσδήποτε σαν επαγγελματίας ο Παραπραστανίτης. Ο αθηναϊκός σύλλογος έκανε ενέργειες για να τον αποκτήσει, όμως σκόνταψε στους γονείς του παίκτη. Τελευταίοι ήταν ανένδετοι και δεν άφησαν με τίποτα το 17χρονο τότε γιο τους να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα. Τελικά ο Παραπραστανίτης παρέμεινε για έναν ακόμα χρόνο στην Πρόοδο για να καταλήξει τελικά το 72 στα Τρίκαλα. Εκεί έπαιξε σχεδόν όλες τις θέσεις, ξεκίνησε σαν αριστερός εξτρέμ, συνέχισε δεύτερο σεντερφόρ, έπαιξε ένα χρόνο χαφ, ενώ τα 3 τελευταία χρόνια είχε έναν ιδιόμορφο ρόλο στην ομάδα των Τρικάλων. Στα εκτός έδρας μάτς έπαιζε λίμπερο, ενώ στους αγώνες στα Τρίκαλα αγωνιζόταν στην επίθεση στο ρόλο του δεύτερου σεντερφόρ. Έχει αγωνιστεί 8 φορές με την Εθνική Ενόπλων. Ήδη έχει καθιερωθεί σαν βασικός στέλεχος της ΑΕΚ και στόχος του είναι να φτάσει πολύ ψηλότερα, να επιτύχει πολύ περισσότερα. Προς το παρόν, πετάει μέσα από το γήπεδο με τη φανέλα της ΑΕΚ, ξετρελαίνοντας από ενθουσιασμό τους ενωσίτες, με πρώτο απ' όλους τον κύριο Θανάση Τσίτο. Ακούμε τώρα απόσπασμα από συνέντευξη του Βαγγέλη Παραπραστανίτη στην εκπομπή Αθλητική Γνώμη, εδώ στην ΕΡΤ.
Πρώτα από στην ΑΕΚ πήγα τα Τρίκαλα πέρα πολύ μικρό σε ηλικία, έπαιξα 7 χρόνια, μετά πήγα στην ΑΕΚ 5 χρόνια και άλλα 7 χρόνια στο ΕΓάλιο.
Το γνωρίζουμε. Εγώ, επειδή θα το πάρω λίγο από την αρχή, έχω 2 ερωτήσεις και μετά ο Γρηγόρης. Καταρχήν, ναι, ναι. Έχετε ένα ψευδώνυμο Τζόνι. Νομίζω ότι ναι, ναι. Το έχετε πει. Παραπέμπει στο ουίσκι Τζόνι Γουόκερ ή σε κανένα άλλο Τζόνι?
Όχι, είναι από τον Τζόνι Μπαϊσμίδερ, αυτόν τον κόπησε τον Ταρζάν, τότε παιδί κάναμε στο χωριό Ταρζανίες μεγάλες και μας έμεινε έτσι ο παρατσούκλι και όλα τα παιδιά της γειτονιάς εκεί όλα είχαμε παρατσούκλι όλοι. Και έτσι με έμεινε εμένα.
Και σας έμεινε τον Τζόνι. Και, ναι, ναι. Και ένα δεύτερο, παίζατε στα Τρίκαλα, έχετε δηλώσει ότι σας ήθελε ο ΠΑΟΚ, γιατί δεν πήγατε στον ΠΑΟΚ που έπαινε παίχτης?
Κοίταξε τότε. Με έχει δει ο Σταύρος Σαράβης σε αρκετά παιχνίδια, ειδικά ένα αγώνα στην Επανομή που κερδίσαμε και στην Επανομή ήταν δύσκολη ομάδα τότε. Πίεση πολύ τον πρόεδρο τότε, τον Μπερελάκη. Έγιναν κάποιες επαφές, αλλά τα Τρίκαλα ζητάγανε υπερβολικά λεφτά και ο Παντελάκης ήταν και λίγο σφιχτός και έτσι χάλασε η μεταγραφή. Αυτό έγινε το 1977. Και βέβαια μετά ο Παντελάκης όταν παίξαμε αντίπαλοι με τον ΠΑΟΚ, ήρθε με αγκάλιαση ένα αγώνα στην Σόνο που κερδίσαμε με την ΑΕΚ και έλεγε έκανα το λάθος του αιώνα, έλεγε, μου είπε.
Και υπήρχε ενδιαφέρον για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό εκείνη την εποχή.
Ναι, ναι, κάθε χρόνο ήταν χαλούσε μεταγραφή για κάποια λεφτά λίγα, τα Τρίκαλα ζητούσαν υπερβολικά λεφτά και δεν μου δίνανε, τελικά με δώσαν στην ΑΕΚ.
Άρα δεν έφταιγε μόνο ο Παντελάκης, ούτε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και αυτή η σφιχτή.
Όχι, όχι, ναι, όχι, όχι. Αυτό θα τρίγανε τότε, κάτι γινόταν και ζητάγανε λίγο λεφτά, αρκετά λεφτά για παίκτη τότε της Β' Εθνικής και χαλούσε μεταγραφή.
Σε αντίθεση με τον Μπάρλο, ο οποίος τα έδωσε και με τον παραπάνω.
Ο Μπάρλος, ναι, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα καθόλου.
Και βρεθήκατε σε εκείνη τη μεγάλη ΑΕΚ τότε.
Ναι, να έχει ένα τυχερός που έπαιξε με μεγάλους παίκτες. Και τι να πω τώρα, δυστυχώς δεν υπάρχουν και Έλληνες ποδοσφαιριστές τώρα.
Ναι, να το πούμε για τους νεότερους, ενδεικτικά κάποιους παίκτες εκείνης της εποχής που ήταν στις παίκτες.
Ήταν ο Μαύρος Αρδίδης, ο Τάσος, ο Μάγεβιτς,
ο Ραβούσης.
Ο Ραβούσης, ο Στεργίδας, μιλάμε για...
Και ο Δίντσικος ήταν, και ο Δίντσικος νομίζω.
Ο Δίντσικος ήρθε μετά, ο Γιάννης ο Δίντσικος ήρθε μετά από μένα, μετά από 2 χρόνια.
Ναι, αλλά εντάξει.
Ναι, ο Καραγκιζόβολος ήρθε μετά από 1 χρόνο 2. Ναι, ήρθαν παίκτες, παίξαν χρόνια πολλά και κάνουν μεγάλη καριέρα στην ΑΕΚ.
Συνεργαστήκατε εκεί εκείνη την εποχή στην ΑΕΚ και με το. Με το οι προπονητές ποιοι ήταν, Παπαποστόλου, Σενέκοβιτς.
Ήταν ο Στέλτς πρώτα και μετά ήρθε ο Παπαποστόλου μαζί με τον Φάντεκ.
Ναι. Σενέκοβιτς δεν προλάβατε.
Ο Σενέκοβιτς, με το Σενέκοβιτς πήραμε και το κύπελλο το 83.
Σωστά, ήταν το κύπελλο το 83, ο τελικός.
Ναι, ήταν τότε ο Σενέκοβιτς ήταν ο προπονητής.
Λοιπόν, να διορθώσουμε, η εκπομπή Αθλητική Γνώμη δεν είναι της ΕΡΤ. Μεταδίδεται εκεί στο επίπεδο της Θεσσαλίας, από εκεί είναι η βάση της. Και πάμε τώρα στην Τρίπολη, όπου διαβάζω εδώ στην σελίδα 2 της Αθλητικής Ιχούς με ημερομηνία Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 1980. Με ενθουσιασμό ξεκίνησε φέτος ο Άρης Τρυπόλεος. Ιδιαίτερη ανταπόκριση. Αποφασιστικά και με ανανεωμένο το έμψυχο υλικό της ομάδος, ξεκίνησε ο περσινός πρωταθλητής της Β' κατηγορίας Αρκαδίας δια τον μαραθώνιο της πρώτης κατηγορίας με στόχο την εθνική ερασιτεχνική κατηγορία. Η εργατικότηση, η επίτευξη των μεταγραφικών στόχων και η απεριόριστη αισιοδοξία που επικρατεί στις τάξεις του Αστέρα οφείλονται κατά ένα λόγο στην ενεργητικότητα του συμβουλίου, του οποίου ηγείται ο κύριος Αλέξιος Σαβάκης, πλαισιωμένος από τον Αντιπρόεδρο Δελή, Γενικό Γραμματέα Κατσαούνη, Γενικό Αρχηγό Βλάση, Σκόρπιδα, Ταμία, Σαβάκη, Σάβα και λοιπά. Πάμε μετά να δούμε λίγο το κομμάτι των μεταγραφών. Συγκεκριμένα αποκτήθηκαν η Ναστόπουλος Παλούκος από τον Πανεργατικό, Μπακόπουλος Κωνσταντόπουλος από τον Αθλητικό Όμιλο Αχλαδοκάμπου, Καραμάτσος από τον Εθνικό, Αλεξανδρουπόλεως, Κάβουρα, Σκορπίδας, Κατσάνης από τον Ερμή Μερκοβουνίου, Κοτσομίτης από τον Άρη Τρυπόλεως, Καζολέας από το Μεσσηνιακό και Αργυρόπουλος από τον Παναργιακό. Κοιτάξτε τώρα εδώ τι έχουμε βρει. Εδώ το ρεπορτάζ είναι για τον Αστέρα Τρίπολης. Έχει βάλει λοιπόν λάθος τίτλο η εφημερίδα. Με ενθουσιασμό ξεκίνησε φέτος ο Άρης, γιατί σας διάβασα στην αρχή ότι επικρατεί απεριόριστη αισιοδοξία στις τάξεις του Αστέρα. Και εδώ μας λέει για μια μεταγραφή που έγινε από τον Άρη Τρυπόλεως. Οπότε λογικά δεν είναι ο Άρης που έκανε μεταγραφή από τον Άρη, αλλά ο Αστέρας που πήρε αυτόν τον παίκτη, τον Κουτσομίτη από τον Άρη. Τον Καζαλέα από το Μεσσηνιακό και τον Αργυρόπουλο από τον Παναργιακό. Η ανωτέρω μαζί με τους παλαιούς Κανελόπουλο, Κυριακόπουλο, Ανάγνου, Κάβουρα, Βλάση, Αναστασιάδη, Χατζόπουλο, Μαριά, Παναγιώταρο θα αποτελέσουν τον κορμό της ομάδας. Μέσα σε κλίμα δημιουργικό γίνονται οι προπονήσεις της ομάδας, γεγονός που οφείλεται στο κέφι του προπονητή Παναγιώτη Μεντή, ο οποίος καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο Αστέρας να επιτύχει το άλμα στην ερασιτεχνική κατηγορία. Η όρεξη και η ικανοποίηση του κύριου Μεντή οφείλονται στο ότι απεκτήθησαν όλοι οι παίκτες τους οποίους είχε στη λίστα των μεταγραφών. Επίσης, αμύωτες και άγριμες παραμένουν οι προσπάθειες του Διοικητικού Συμβουλίου για την απόκτηση γηπέδου. Ήδη ανεβρέθη ο χώρος και οι εργασίες προχωρούν με γοργό ρυθμό για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού. Ο χρόνος πλέον θα δείξει κατά πόσο ορθόδοξα ή όχι οικοδομείται ο καινούριος Αστέρας και οι στόχοι του, εφόσον έχουν τεθεί οι σωστές και γερές βάσεις. Και μιλάμε για μια ομάδα η οποία πλέον έχει σταθεροποιηθεί μέσα από το πέρασμα των χρόνων στην Super League. Μια ομάδα η οποία βολόδερνε μεταξύ των κατηγοριών εκεί στο τοπικό πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αρκαδίας. Φιλιό πυργάκι τώρα στην Τρίπολη, σε ένα χωριό.
Σε ένα χωριό χωριά.
Ο Εθνικός είναι μία μηχανή που βάζει γκολ, λέει ο άσος του Πόλο Ιωσιφίδης. Πρώτος, όπως ήταν φυσικό, τερμάτισε ο Εθνικός στους αγώνες του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης που έγιναν στην Πάτρα. 9 αγώνες και ισάριθμες νίκες. 101 γκολ που αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του πρωταθλήματος, στο ενεργητικό του και μόνο 11 σε βάρος του. Η πρωτιά δεν είναι κάτι σπουδαίο για τον πρωταθλητή, γιατί από το 1952 μας έχει συνηθίσει, με μία-δύο εξαιρέσεις, να τον βλέπουμε μόνο πρώτο στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο φετινός Εθνικός ξάφνιας έκανε μπαμ και άφησε άνευδους τους Έλληνες φύλαθλους τη υδατοσφυρίσεως με τα 101 γκολ που σημείωσε στον πρώτο γύρο. Η υπεροχή του πρωταθλητού προς τις άλλες ομάδες φαίνεται καθαρά. 101 γκολ σε 9 αγώνες μεταφράζεται σε 11 τέρματα για κάθε αγώνα και δίκαια χαρακτηρίζει τον Εθνικό αυτό το ρεκόρ, ομάδα ασυναγώνιστη και απλησίαστη. Αλλά δεν είναι μόνο τα 101 γκολ που φανερώνουν την ταυτότητα του μεγάλου για τον πρωταθλητή. Είναι και τα 10 που δέχτηκε σε ολόκληρο τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. 10 μόνο γκολ σε 9 αγώνες, δηλαδή ένα λιγότερο από όσα βγάζει ο μέσος όρος των 101 γκολ. Φοβερή αριθμητική εδώ πέρα. Υπογράφει ο αξέχαστος έτσι Γιώργος Βενετούλιας. Για τον Κούλιο Σιφίδη, το διεθνή βετεράνο άσο του Εθνικού, η θριαμβευτική εμφάνιση της ομάδας του ήταν φυσιολογική στον πρώτο γύρο. Θα έλεγα πως κάναμε περίπατο, τονίζει ο Ιωσιφίδης, στους αγώνες του πρώτου γύρου. Δυσκολευτήκαμε κάπως τον πρώτο αγώνα με τον Ολυμπιακό, από λόγους ψυχολογικούς, γιατί μάθαμε πως θα τον αντιμετωπίζαμε την τελευταία στιγμή. Μετά κάναμε το τελευταίο πεντάλεπτο του ντέρμπι κακή εκτίμηση του αγώνα και αυτό μας υποχρέωσε να κερδίσουμε με μικρή διαφορά, μόλις 4-3. Σε όλα τα άλλα παιχνίδια βρήκαμε τον εαυτό μας, παίξαμε ελεύθερα και φτάσαμε πρώτοι αίτητοι στο φινάλε του πρώτου γύρου. Δεν πιστεύω πως πετύχαμε κάτι ξεχωριστό. Και ρωτάει ο Γιώργος Βενετούλιας, και τα 101 γκολ, απαντάει ο Κούλης Ιωσιφίδης, συνήθως δεν μετράμε τα γκολ που σημειώνουμε σε κάθε διοργάνωση. Φέτος πράγματι είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί, αλλά δεν είναι πολλά τα 101 τέρματα. Ο Εθνικός έχει πάρει το πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης ανδρών 38 φορές και κατέχει και το ρεκόρ συνεχόμενων πρωταθλημάτων, 18 συνεχή πρωταθλήματα από το 1953 μέχρι το 1970. Νίκος Καρβέλας τώρα. Άρε Εθνικάρα! Άρε Εθνικάρα τώρα!
Τους κάνεις η φύτα, άλλος με μια φόρμα παίρνει τα βουνά, άλλος παίρνει κάποια αγχολητικά, άλλος για να καταπολεμήσει το στρες, όλη τη μέρα κοπανάει πιάνα και σπάει κορδές. Και εκείνος εκεί, το ίδιο το βιολί, εκείνος εκεί, το ίδιο το βιολί, κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή. Εκτονώνεται χορευτικά, άλλος εκτονώνεται σεξουαλικά.
αρέσει το στρες. Όλη τη μέρα κοπανάει πιάνα και σπάει κορδές. Εκείνος εκεί το ίδιο το βιολί. Εκείνος εκεί το ίδιο το βιολί. Κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή, κάθε Κυριακή.
Ο Εθνικάρας, ο αξέχαστος. Μία γυναίκα στις δημόσιες σχέσεις της Νίκης Κερατσινίου, διαβάζω στη σελίδα 4, η Νίκη Κερατσινίου άρχισε σιγά σιγά και με συντονισμένες ενέργειες στις διοικήσεις να αποκτά προσωπικότητα. Η στόχη της Νίκης φέτος είναι υψηλή και με συγκεκριμένο σκοπό την άνοδο της ομάδος στην πρώτη κατηγορία. Πειραιός, έτσι. Μετά τη διάρθρωση της διοικήσεως και τον προγραμματισμό, η προσοχή στράφηκε στην τεχνική ηγεσία και στην εμπλούτηση του υλικού της ομάδος. Φέτος η Νίκη απέκτησε τους εξής παίκτες: Μπαμπαλίσκο από τους νέους Ευγενίας, Τσουρουφλή από τον Ορφέα, Πασχαλή από τη Νέα Πέραμο, Καλαϊτζή από τη Γαστούνη, Βλαχόπουλο από τον Αστέρα Κερατσινίου, Δεσίμπρ από τον ΑΟΑΔ. Δεσίμπο, δεν βγαίνει καλά τώρα, τέλος πάντων, είναι λίγο εδώ πέρα, έχει μια μουτζούρα. Στεργίου από τον Αστέρα Ευγενίας, Χατζημιχαήλ από τη Δόξα Περάματος και Σιδέρη από τον Πυθαγόρα. Οι παραπάνω μεταγραφές στήχησαν 250.000 δραχμές και τα χρήματα αυτά πληρώθηκαν από τις τσέπες των παραγόντων. Οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά. Από σήμερα οι παίκτες θα προπονούνται στο Θεμιστόκλειο στις 5 το απόγευμα. Οι παίκτες Μέργας και Μερμίγκης καλούνται να επικοινωνήσουν με τη διοίκηση του συλλόγου τους. Μεγάλη δραστηριότητα έχει στο ενεργητικό της η έφορος των δημοσίων σχέσεων, Δεσποινίδα Αναπλειώτη Ευγενία. Μπορούμε να πούμε ότι είναι η μόνη υπεύθυνη των δημοσίων σχέσεων που ενημερώνει καθημερινά τον τύπο. Διαθέτει μεγάλο ταλέντο στις δημόσιες σχέσεις και είναι άριστα καταρτισμένη τόσο στο διοικητικό όσο και στον αθλητικό τομέα. Της αξίζουν λοιπόν συγχαρητήρια. Είμαστε σε μια εποχή που η παρουσία μιας γυναίκας στα δρόμενα, ας πούμε, του αθλητικού χώρου είναι κάτι το τελείως διαφορετικό, παρότι εδώ περιγράφει έτσι πράγματα όπως η διοίκηση επιχειρήσεων και λοιπά, καταστάσεις τις οποίες βλέπουμε σήμερα τις γυναίκες να επικρατούν, αν όχι να είναι σε μια ισοδύναμη κατάσταση. Ο Γιάννης Πουλόπουλος τώρα μας ταξιδεύει στο Κερατσίνι.
Κερατσίνι βράδιασε, ανάψανε τα φώτα. Θα κάτσω στο κατόφλι μας, μπας και δεν βρεις την πόρτα. Είχες πει στις 6 κι είναι 9 και 10. Εγώ που πίστεψα σε άστατη γυναίκα, σε άστατη γυναίκα. Κερατσίνι νύχτωσε και έκλεισα τα σκούρα. Άλλη μια νύχτα έρημος και άλλη μια σκοτούρα. Είχες πει στις 6 κι είναι μεσονύχτη. ένα νοικοκυρόπουλο και με κάνες, και με κάνες ξενύχτη, και με κάνες, και με κάνες ξενύχτη.
Αποδοκιμάζουν την απεργία Άρης ΠΑΟΚ, Γραφείο Θεσσαλονίκης. Τελείως αδικαιολόγητη, χαρακτήρισε την απεργία των ποδοσφαιριστών ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ κ. Παντελάκης, απαντώντας σε σχετική ερώτηση που του έκανα. Ιδιαίτερα απαράδεκτο βρίσκει το αίτημα της πενταετίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: όταν πήραμε έναν παίκτη, τον πήραμε για 8 χρόνια. Πώς είναι δυνατόν να άλλαξαν ξαφνικά τα πράγματα? Εξάλλου, από πέρυσι, όσοι μετακινήθηκαν έχουν το προνόμιο των 5 χρόνων. Ακόμα είναι γνωστό ότι ένας παίκτης για να οριμάσει θέλει 4 χρόνια. Θα πρέπει λοιπόν να τον χάσει αμέσως? Αυτό θα οδηγήσει στη διάλυση των εταιριών. Δείτε τώρα τη λογική που επικρατούσε. 8 ετίες τώρα, παιδιά, για φανταστείτε συμβόλαια. Σχεδόν παραπλήσιες είναι οι απόψεις και του Προέδρου του Άρη, κυρίου Κάλεν. Όπως μου είπε, για τον Άρη είναι απαράδεκτο το θέμα της πενταετίας, ενώ το θέμα των φορολογικών διευκολύνσεων βρίσκει σύμφωνες και τις ΠΑΕ, αφού και αυτές ευνοούνται από αυτό. Αλλά είναι θέμα πολιτείας που θα έπρεπε να το αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές με λιγότερη βιασύνη, όπως άλλωστε συμβαίνει και με άλλες τόσες επαγγελματικές τάξεις. Όσο για τον αγώνα της Κυριακής, ο Άρης θα χρησιμοποιήσει τους ερασιτέχνες του, παρόλο που μόλις πριν 3 ημέρες άρχισαν την προετοιμασία τους. Υπογράφει ο Τάκης Χασίρ. Πάμε να δούμε τι έγινε εκείνη την αγωνιστική χρονιά στο παιχνίδι του Άρη με τον ΠΑΟΚ στο Χαριλάου, 27η αγωνιστική. Πάμε.
Στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα τώρα της πρώτης εθνικής κατηγορίας, ο Απρίλιος ήταν ένας μήνας ιδιαίτερα καλός για τον Ολυμπιακό, καθώς οι δικές του επιτυχίες ισοδεύτηκαν από αποτυχίες των αντιπάλων του. Έτσι κέρδισε τη Δόξα 3-2, την ώρα που ο ΠΑΟΚ και ο Άρης έβγαιναν ισόπαλοι 1-1. Στη συνέχεια, ενώ η ΑΕΚ έχανε από την Κόρινθο 2-1, κατάφερε και πήρε το 0-0 από τη Θεσσαλονίκη. Να δούμε μερικές φάσεις από τα κυριότερα αυτά παιχνίδια.
Τζιφόπουλος, ένα πλάγιο out. Και πάλι Τζιφόπουλος, σέντρα βαθιά για το Ζίνδρο, που σουτάρει κατευθείαν και επιτυχάνει ένα γκολ. Και αυτή τη στιγμή, με γκολ του Σίγκα, ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει.
1-1 λοιπόν το τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα του Χαριλάου. Και πάμε στη σελίδα 4. Ο Ηλυσιακός απέκλεισε Αλεξιάδη Τσατσαρόνη. Ο Ηλυσιακός ήθελε να πει απέκτησε, έτσι, αλλά τελικά έγραψε απέκλεισε. Σας τα διαβάζω όπως έχουν, όπως και το λάθος που ήταν νωρίτερα γραμμένο με την ομάδα του Αστέρα Τρίπολης και ενώ στον τίτλο έλεγε Άρης Τρυπόλεως. Πάμε λοιπόν. Ο Ηλυσιακός απέκτησε την τελευταία ημέρα των αποδεσμεύσεων τον αμυντικό του ΠΑΣ Γιάννενα Αλεξιάδη και τον θαυμάσιο τερματοφύλακα του Παλαιού Φαλήρου Τσατσαρόνη. Οι δύο ποδοσφαιριστές αναμένεται να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες στην ομάδα των Ηλυσίων, αφού τα προσόντα τους είναι γνωστά. Υπό τις οδηγίες του Σάβα Παπάζογλου συνεχίστηκε η προετοιμασία του Ηλυσιακού εν ώψη του πρώτου αγώνα πρωταθλήματος με το ΕΓΑΛΕΟ. Η προπόνηση περιλάμβανε ασκήσεις με την μπάλα, σουηδική γυμναστική και τροχάδιν. Την Κυριακή το παιχνίδι με το ΕΓΑΛΕΟ αναμένεται να το παρακολουθήσουν πολυάριθμοι φίλαθλοι. Προς το σκοπό αυτό, ο πρόεδρος του Ηλυσιακού, κ. Ζαχαρίου, κάνει έκκληση προς τους φιλάθλους των Ηλυσίων να συμπαρασταθούν στην ομάδα τους. Στην προηγούμενη συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ηλυσιακού αποφάσισε και τιμώρησε τον ποδοσφαιριστή Κυπριτίδη με πρόστιμο 10.000 δραχμών και διακοπή του συμβολέου του επί ένα μήνα, διότι απέχει από τις εκδηλώσεις της ομάδας του. Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου και ώρα 3 θα γίνει η επίσημη έναρξη της περίοδου με αγιασμό, θα επακολουθήσει εσωτερικός φιλικός αγών και εν συνεχεία θα γίνει το βράδυ συναιστίαση των ποδοσφαιριστών στην ταβέρνα Γιαννάκη. Εξάλλου, την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου και ώρα 10 θα γίνει στο Μέγαρο της Δημαρχίας έκτακτη Γενική Συνέλευση. Θέματα της Γενικής Συνελεύσεως είναι ενημέρωση των μελών για την πορεία της ομάδος, 2. Συμπληρωματικές αρχαιρεσίες για την εκλογή ενός τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και ενός αναπληρωματικού. Στη Γενική Συνέλευση θα παραστούν οι τοπικές αρχές με επικεφαλής τον την Δήμαρχο Ζωγράφου Φωτεινή Σακελαρίδου και πολιτικές προσωπικότητες της περιφέρειας. Εκτός από τα μέλη, καλούνται να παραστούν και όλοι οι φίλαθλοι της ομάδας. Πάμε να ακούσουμε τον ύμνο του Ηλυσιακού.
Στα Ηλυσία υπάρχει μια ομάδα τρομερή που και τώρα ξεκινάει για τη νίκη την τρανή. ξεκινάει για την νίκη την τρανή. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Τον αντίπαλο το πιάνει φόβος, τρόμος, πανικός. Μες στο γήπεδο σαν μπαίνει έδας ο Ηλυσιακός. Μες στο γήπεδο σαν μπαίνει έδας ο Ηλυσιακός. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Κίτρινο μαύρες φανέλες, ηλυσιώτικα παιδιά, στο γήπεδο σαν μπαίνουν οι λιοντάρια με καρδιά. Που στο γήπεδο σαν μπαίνουν οι λιοντάρια με καρδιά. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός. Ηλυσιακός, Ηλυσιακός, σύλλογος ιστορικός.
Διαβάζω έτσι κάποια διάσπαρτα μονόστιλα και δίστιλα από τις εφημερίδες για να μπούμε στο κλίμα της εποχής. Χαιρετισμός του Παναθηναϊκού στα Γιάννενα, θα προσφέρουμε στον κόσμο ό,τι καλύτερο μπορούμε. Πετάει από χαρά ο Ντουρονικολάη για το γιο του. Έγινε μπαμπάς. Ο Τραπατώνης στα Γιάννενα, ο προπονητής της Γιουβέντους, πήγε στα Γιάννενα για να παρακολουθήσει τον Παναθηναϊκό που ήταν ο επόμενος αντίπαλός του στην Ευρώπη. Θρίαμβος του Αμβούργου επί της Κολονίας με 3-0. Στάθης Ρενέσης, θα περάσω τα 100 γκολ, δόθηκε δανεικός από τον Παναθηναϊκό στο Ναύπλιο. Ο Ηρακλής Ηρακλείου βλέπει και φέτος ψηλά. Ο Απόλλων Μεραστέχνες συνέντριψε τον Ήφεστο 6-1. Νότιχαμ και Άρσεναλ με ομάδες της 4ης κατηγορίας στον τρίτο γύρο του League Cup. Η Μπενφίκα με 4-0 την Αλτάη προκρίθηκε στο Κυπελούχον. Η Αλτάη, η ιστορική ομάδα της Σμύρνης, έτσι, που χρησιμοποιεί ως έδρα το γήπεδο, το παλιό γήπεδο του Πανιωνίου. Η Σοβιετική Ένωση νίκησε 2-1 στην Ισλανδία για το παγκόσμιο κύπελο, για τα προκριματικά ήταν αυτός ο αγώνας. Ο Άρης Νίκιας πολύ δυνατός νίκησε 3-2 τον Ηρακλή Ελευσίνας και ο Βαμβακούλας επέστρεψε στις προπονήσεις στο γήπεδο του Ρέντι. Πάμε τώρα στο τελευταίο θέμα. Η παγκόσμια ακτινοβολία του άστρου του Κώστα Σαφάκα ενοχλεί τον Μποριένκοφ. Είναι οι αγώνες ΚΑΤΣ που γίνονταν εκείνη την περίοδο, μιλάμε δεκαετία του 80, με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό έρχονταν διάφοροι εδώ πρωταθλητές στην Ελλάδα και γίνονταν οι αγώνες που συνέρεε κόσμος για να τους δει, έτσι. Διαβάζω λοιπόν το ρεπορτάζ. Ο Ιβάν Μποριένκοφ έχει χάσει τον ύπνο του. Δεν λέει να ησυχάσει. Εξακολουθεί να δημιουργεί προβλήματα και να αναστατώνει τους παράγοντες του ΚΑΤΣ. Δεν θέλει να φύγει από την Ελλάδα ταπεινωμένος. Έλεγε χθες σε Έλληνες συναδέλφους ότι έχει γίνει ρεζίλη σε ολόκληρη την Αγγλία. Όπως είναι γνωστό, ο Ιβάν Μποριένκοφ είναι Ρώσος, αλλά έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο στη Ρωσία. Στην Αγγλία, συγγνώμη. Μάλιστα, ο θηριώδης Παλαιστής έδειχνε στους συναδέλφους του αγγλικές εφημερίδες που ανέφεραν στα μικρά μονόστιλα την είδηση για τη νέα ήττα του. Και χθες ο Ρώσος Παλαιστής έτρεχε δεξιά-αριστερά για να βρει κάποιον άνθρωπο του ΚΑΤΣ και να δει τι θα κάνει με αυτό που έγινε τη Δευτέρα στο Εγάλεο. Μαζί με όλους τους άλλους, ο Μποριένκοφ αναστάτωσε και τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου στο οποίο μένει. Σηκώθηκε νωρίς χωρίς να ενημερώσει νωρίς τα χαράματα και άρχισε να ψάχνει, καλώντας τους στο τηλέφωνο, ανθρώπους του ΚΑΤΣ. Το εκπληκτικό είναι ότι διέθεσε 4.700 δραχμές σε ταξί για να ψάχνει από τις 10 το πρωί μέχρι τις 4 και 4 το απόγευμα να βρει τέλος πάντων κάποιον. Τελικά δεν βρήκε κανέναν. Σκέφτηκε όμως ότι θα μπορούσε να τον βοηθήσει η δικαιοσύνη και ζήτησε τη συνδρομή του Αθηναίου δικηγόρου κυρίου Βαρβέση, τον οποίο επισκέφθηκε στο γραφείο του, συνοδευόμενος για πρώτη φορά από έναν γεροδεμένο Άραβα, τον οποίο παρουσιάζει σαν μάνατζέρ του. Φυσικά ο κ. Βαρβέσης, με τον οποίο ήλθε σε επικοινωνία ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας κ. Πιλαρινός, δεν κατάλαβε και πολλά πράγματα. Διεπίστωσε, όπως είπε, στον παράγοντα της Ομοσπονδίας ότι πρόκειται για έναν Παλαιστή που δεν ξέρει να χάνει. Είπε επίσης στον κ. Πιλαρινό ότι δεν είναι διατεθειμένος να αναλάβει αυτή τη γελία υπόθεση. Όπως γίνεται αντιληπτό, ο Ρώσος Παλαιστής κυνήγει και ουρανό για να αποκαταστήσει, αν είναι δυνατόν, το γόητρό του. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο Μποριάνκοφ, στα 22 χρόνια που ασχολείται με το ΚΑΤΣ, έχει γνωρίσει 3 μόνο ήττες, 2 από τον παγκόσμιο πρωταθλητή των υπερβαραίων βαρών Κώστα Σαφάκα και μία από έναν Ροδεσιανό Παλαιστή στα πρώτα βήματα της καριέρας του. Όμως αυτή η ήττα από το Ροδεσιανό δεν του στήχησε, όπως ο ίδιος λέει, γιατί ακριβώς τότε έκανε τις πρώτες επίσημες εμφανίσεις του πάνω στο ρινγκ. Σχεδόν αυτή την ήττα την έχει ξεχάσει. Όμως δεν μπορεί να ξεχάσει τις ταπεινωτικές ήττες του από το δημοφιλέστατο πρώτο Παλαιστή μας. Του στήχησαν επειδή είχαν σαν αποτέλεσμα να χάσει τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή των υπερβαραίων βαρών και τη χρυσή ζώνη. Φαίνεται ότι το στοίχημα των 5.000 λιρών το έχει ξεχάσει ή δεν το υπολογίζει. Για τον Ιβάν τον Τρομερό, έτσι τον λέγανε τώρα, θα μας τραγουδήσει ο Πασχάλης. Έτσι ξεκινάει το τραγούδι, με ένα στίχο που είναι αφιερωμένος στον Ιβάν τον Τρομερό. Θα μπορούσε να είναι και αυτός ο Ρώσος πρωταθλητής των βαραίων βαρών Ιβάν Μποριένκοφ. Και κλείνουμε την εκπομπή μας και ανανεώνουμε το ραντεβού μας εμείς πάλι κοντά εδώ παρέα με ώρα Ελλάδα στη Δευτέρα το πρωί στις 9. Να είστε καλά. Thank you.
η καλή.
Α, ευχαριστούμε.
Καλά, Στέφανα.